Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropa Birliyinə şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlığı davam elətdirmək istəyirsə, qonşuluq siyasəti fəaliyyət planına görə bir sıra məsələlərdə irəliləyiş əldə etməlidir. Avropa Komissiyasının bugün açıqladığı tövsiyələrə görə Azərbaycandan siyasi məhbuslar, insan haqları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, xüsusi mülkiyyət hüququnun təmin olunmasında və köçürülmələrdə şəffaflıq, mediada böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin ləğvi, seçkilərin ədalətliliyi, sərbəst toplaşmaq azadlığı, birləşmə azadlığı və media azadlığının beynəlxalq standartlarda təmin olunması, məhkəmə istiadları, maliyyə şəffaflığı və korrupsiya kimi məsələlərin həlli tələb olunur. Avropa Komissiyasının tövsiyələrində daha nələr var, Azərbaycan tərəfi bunlara necə yanaşır və əgər tövsiyələr icra olunsa Azərbaycan nə əldə eləyə bilər, edilməsə nə olar? Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Mayın 15-də Avropa Komissiyası illik Avropa qonşuluq siyasətinə dair sənədlər paketini açıqlayıb. Hesabatlara Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna dair dəyərləndirmələr və tövsiyələr, həmçin şərq tərəfdaşlığı üçün yol xəritəsi daxildir. Avropa Birliyi Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti fəaliyyət planının müddəti 2011-ci il dekabrın 31-də bitib. Avropa Birliyi və Azərbaycan razılaşıblar ki, hazırda danışıqlar prosesində olan assosiasiya sazişi imzalanana qədər bu planı müddətsiz uzatsınlar. Sənəddə bildirilir ki, fəaliyyət planı öhdəliklərinə əməl etmək üçün Azərbaycan mühüm işlər görməlidir. Həmin öhdəliklər seçki prosesləri, insan haqları və əsas azadlıqların daxil olduğu dərin və davamlı demokratiya, eləcə də ədliyyə sisteminin müstəqilliyini əhatə edir. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirir ki, hər bir beynəlxalq təşkilatla münasibətlər ümumi qarşılıqlı anlaşma əsasında təşkil olunur. Səməd Seydov Azərbaycanda hüquq mühafizə sistemindəki islahatları təhsil sisteminin Boloniya sisteminə qoşulmasını, Azərbaycan Avropa Birliyinin bəyan etdiyi qonşuluq siyasətində fəal iştirakını Avranes Parlament Assambleyasına daxil olmasını xatırladır. Bildirir ki, bu təşəbbüsləri Azərbaycan könüllü həyata keçirib.
O ki qaldı hansısa məsələlərin Azərbaycanla bağlı müzakirələrə. Bunlara da normal və təbii baxmaq lazımdır. Bunu Azərbaycanın artan çəkisinlə təsir etmə imkanlarınla əlaqələndirmək lazımdır. Təsəvvürlər olsun, bəziləri bunu tamamilə başqa formada izah etməyə çalışırlar ki, Azərbaycan məsələsi məhz ona görə müzakirə olunur ki, burada başqa ölkələrə nisbətən problemlər həddindən artıq çoxdur. Bu əslə belə deyil. Azərbaycanı ümumi kontekstdən ayırıb insan haqlarından yaxud demokratiyanın inkişafından bağlı müzakirə etmək, hədəfə çevirmək və bu istiqamətdə həmən bu ali dəyərlərdən istifadə edərək Azərbaycana təzyiq göstərmək düzgün deyil.
Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin xarici əlaqələr üzrə müavini Razi Nurullayev deyir ki, Azərbaycan Avropa Komissiyasının ölkədəki narahatlıqları ilə bağlı konkret addımlar atmayıb.
Azərbaycanla danışıqlar ilk olaraq vizanın sadələşdirilməsindən başlayıb, amma hələ də tipik bir nöqtədədir. Bizim mövqeyimiz odur ki, əvvəlcə ola bilsin ki, düşünürdük ki, bu müxalifət olaraq Azərbaycana bir təzyiq vasitəsi ki, Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatlar əməkdaşlıq etməkdən çəkinsin. Amma bugün artıq biz düşünürük ki, əsas odur ki, həmin ölkələr Azərbaycana daha da yaxın çıxmalıdır, inteqrasiya etməyə çalışmalıdır və bu səviyyə ilə, yəni ki, Azərbaycana təsir göstərək onun demokratikləşməsində rol almalıdır.
Politoloq Rasim Müsəbəyev isə deyir ki, Avropa Komissiyasının tövsiyələri nəzərdən keçiriləcək.
Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq edir. Onların öz tövsiyələri var, bu tövsiyədir. Azərbaycan hökuməti də o tövsiyələri nəzərdən keçirəcək. Ancaq bu iş o demək deyil ki, indi orada nəsə indi deputatlar bir tövsiyə veriblər, burada olsa indi politbüron qərarı deyil ki. Bəli, orada ciddi tövsiyədir. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və fərz edirəm ki, o tövsiyələri mütləq şəkildə nəzərdən keçirir.
Avropa Komissiyasının mayın 15-də açıqladığı sənədlərdə iqtisadi və sosial islahatlar, ticarətlə bağlı məsələlər, bazar və tənzimləyici islahatlar, ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik əməkdaşlığı, təhsil və səhiyyə məsələləri də yer alıb.
Kəbiran Dilavəri, bugün açıqlanan sənədlərlə daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanın Avropa olması üçün nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaq ya da elə Azadlıq Radiosunun internet saytında şərhlərinizi bölüşməklə. Avropa Komissiyasının şərq tərəfdaşlığı və qonşuluq siyasəti planlarında Azərbaycanla yanaşı Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna da yer alır. Azərbaycanın birbaşa qonşuları Gürcüstan və Ermənistan Avropaya inteqrasiya istiqamətində nə qədər yol gediblər və Azərbaycandan fərqləri hardadır, onlara nə təfsir olunur, bununla bağlı Rövşən Qəmbərov.
Avropa Birliyi Ermənistana tövsiyə edir ki, 2013-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qanunlarındakı boşluqları, xüsusən də bu ay keçirilən parlament seçkilərində müşahidə edilmiş çatışmazlıqları aradan qaldırsın. Bundan başqa Avropa Birliyi istəyir ki, Ermənistan Qarabağ probleminin həlli üçün Azərbaycanla birlikdə Madrid prinsiplərində razılıq əldə eləsin. Avropa Birliyinin müşahidəçilərinin Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara şərtsiz daxil olmasına şərait yaratsın. Bu tövsiyələr Avropa Birliyinin Ermənistanla bağlı son hesabatındandır. Hesabat o barədədir ki, Ermənistan Avropa qonşuluq siyasəti ilə bağlı öhdəliklərini necə yerinə yetirir. Birliyi hesab edir ki, Ermənistan bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər əldə edib. Avropa Birliyi onu da istəyir ki, Ermənistanda 2008-ci ildə baş verən ixtişaşlar zamanı polis zorakılığı halları tam şəkildə araşdırılsın. Bundan başqa Ermənistan radio və televiziyalarında fikir müxtəlifliyinin artırılması, hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi də Avropa Birliyinin istəyidir. Birlik Metsamor Atom Elektrik Stansiyasını da mümkün qədər tez bağlamağı tövsiyə edir. Hesab edir ki, həmin atom stansiyasını yenidən qurmaqla beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. Birlik Ermənistandan stansiyanın bağlanması ilə bağlı detallı planın hazırlanmasını istəyir. Hesabatda o da vurgulanır ki, Ermənistanda mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik qüvvələri üzərində ictimai nəzarəti olsa da, Müdafiə Nazirliyi orduda baş verən insidentlərlə bağlı məlumat yaysa da, təhlükəsizlik qüvvələrinin törətdiyi qanun pozuntuları problem olaraq qalır. Avropa Birliyi Gürcüstanla bağlı hesabatında açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Gürcüstan Avropa Birliyi ilə inteqrasiya yönündə mühüm addımlar atır. Amma Birliyin Gürcüstana tövsiyələri də var. Bu da ölkədə icra hakimiyyətinin başqa hakimiyyət qolları ilə müqayisədə daha çox səlahiyyətə malik olmasıdır. Avropa Birliyi istəyir ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi artırılsın, parlamentin isə icra hakimiyyəti üzərində nəzarəti gücləndirilsin. Bundan başqa Avropa Birliyi Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya əhalisi ilə ünsiyyəti artırmasını istəyir. Birlik tövsiyə edir ki, separatçı bölgələrdəki insanların Gürcüstanın digər hissələrinə keçməsi, müalicə alması qarşısında bariyerlər qaldırılsın. Məsələn, onlara deyilməsin ki, Gürcüstan vətəndaşı vəsiqəsi göstərməsən, səni hansısa xəstəxanaya buraxmayacağıq. Avropa Birliyi buna görə Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilər haqqında və başqa qanunlarına yenidən baxılmasını istəyir. Hesabatda o da deyilir ki, Gürcüstan dini azadlıqların təmin edilməsi yönündə ciddi irəliləyişə nail olsa da, qadınların və milli azlıqların cəmiyyətə tam inteqrasiyası sahəsində problemlər qalmaqdadır.
Rövşən Qəmbərov.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Komissiyası Azərbaycandan siyasi məhbuslar və insan haqlarının təmini ilə bağlı məsələlərin həllini tələb elədiyi gün hazırda həbsdə olan siyasi məhbuslar da demək olar ki, eyni tələblərlə azadlıq aksiyasına başlayıblar. Ötən ilin 2 aprelində və sonra tutulan ona yaxın müxalifətçi qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmaları, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və siyasi istiadların keçirilməsini tələb eləyir. Bu arada isə bəzi mətbuat orqanları, bəzi deputatlara istinadən Eurovision öncəsi Azərbaycandakı bütün siyasi məhbusların amnistiyaya düşəcəyini və ya əfv olunacağını və bu məsələnin bir dəfəliyi bağlanacağını iddia ediblər. İddialar nə dərəcədə doğrudur? Əfv komissiyasında bundan bağlı iş aparılırmı və başqa bu kimi suallara həmkarım İlqar Rəsul, hüquq müdafiəçisi əfv komissiyasının üzvü və indiki deputat olan Çingiz Gənizadəyə müraciət edib.
Çingiz bəy, amnistiya ilə bağlı söhbətlər gedir və deputatların da bəziləri inkar eləmirlər ki, belə bir şey gözlənilir. Sizin fikriniz, sizcə mi olacaq yoxsa yox?
Bu inandırıcı deyil. Bu amnistiya aktı, bilirsiniz ki, bu qanundur və Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmalıdır və Milli Məclisdə də hər hansı bir məsələnin qəbul üçün o komitə iclaslarından keçir, göndərgə salınır və s. Yəni, bu baxımdan qalan bu 10-15 gündə amnistiya aktının qəbul olunması mən belə isə verirəm ki, qeyri-mümkündür. Yəni, bu çox sürətlə, nə bilim, operativ, müzakirəsiz filan olarsalar, bu da onda belə hesab edirəm ki, artıq qanun olmur, artıq sifarişdən nəyinsə dərhal keçirilməsi olur. Mən inanmıram ki, Eurovision'ın keçirilməsinə dəstəkləyəcək artıq bir həftə müddətində belə bir qanun layihəsi olsun və o Milli Məclisdən keçsin. Bu biraz inandırıcı.
Amma siz indi nəzəri baxımdan düzdür deyirsiniz, amma Azərbaycanda müşahidə olunur da elə şeylər var ki, və sürətlə eləmək mümkün olur.
Mən nə deyim, hər halda ayın 22-sində bizim plenar iclasdır və ayın 22-sindəki iclasda təxminən mən bilirəm ki, gündə hansı məsələlər olacaq.
Çünki də sizin fikrinizcə bu hüquq müdafiəçilərində inam hardandır ki, bəzilərində əlbəttə ki, Eurovision-a qədər nəzərdə tutulan məhbuslar azad ediləcək hamısı.
Buraxılacaqlar deyə fikirlər söylüyürlərsə, bunların içərisində, yəni bu fikrin içərisində təbii əfdəf nəzərdə tutula bilər və yaxud da məhkəmə qaydasına azadlığa buraxılma da nəzərdə tutula bilər. Amma bunun da hardan qaynaqlandığı mənim üçün məlum deyil. Bunlardan birincisi, cənab prezidentin hüququdur. Yəni onun nə vaxt belə bir əfi imzalayacağı sözü onu heç kim qabaqçıdan deyə bilməz. Amma hüquqi prosedur qaydalardan azadlığa çıxma yolları üçün belə hesab edirəm ki, bəli, bunu operativ qaydada həll etmək olar. Yəni, mən belə fürsətdən istifadə edib qeyd edirəm ki, Eurovision'in bu beynəlxalq musiqi tədbirinin siyasiləşdirilməsi mənasızdır. Bundan istifadə edərək hökumətə təzyiq göstərməklə o adamların azadlığa buraxılmasına nail olmaq mənasızdır. Əksinə, o insanların işini çətinləşdirir. Mən belə hesab edirəm ki, bax, bu şovlar düzəlməsiydi Eurovision qabağı. Bəlkə də bizim və digər hüquq müdafiəçilərinin, monitor qrupunun apardığı danışıqlar daha uğurlu olardı. Əgər bu musiqi festivalı qabağı müəyyən siyasi aksiyalar olmayacaqsa, təzyiqlər nələrsə olmayacaqsa, onların azadlığa çıxması daha real olacaq və daha tez olacaq.
Bunun özü bir sakitləşdirici, bir yola gətirici şey ola bilməz ki, bu cür ifadələrin də səslənməsi, indi sizin dediyiniz kimi.
Sakitləşdirici deyəni mən hüquq müdafiəçiyəm. Təbii ki, hər hansı bir siyasi proseslərdə, hər hansı bir kütləvi aksiyalarda tutulanların tezliklə azad olunmasını arzulayan şəxslərdən biriyəm. Amma mən onu da qəbul etmirəm ki, həbsdə olan insanların adı altında kimlərsə spekulyasiya eləsin, bu adı altında aksiyalar keçirsin, beynəlxalq aləmdə ölkənin imicinə zərbə vurmaqla siyasi dividend əldə etsinlər, mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Ölkənin imici ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə nə dərəcədə sağlamdır sizin fikrinizcə?
Mən bunu deyə bilmərəm. Bütün ölkələrdə problemlər var. Mayın birinin Amerikada, Almanyada və digər ölkələrdə həbslər. İndi bizdə bu ölkənin siyasi xəttidir. Bunu da demək olar, əgər lazımsa siyasi maraqlar varsa. Amma Azərbaycana qarşı münasibətdə bilirsiniz ki, həmişə ikili münasibətlər olub.
Və nəhayət, Çingiz bəy, beynəlxalq qurumlar ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş insan hüquqlarına dair milli fəaliyyət planının təcili icrasına çağırırlar.
O beynəlxalq təşkilatlar çox səyf edirlər onun təcili icrasına çağırırlar. Çünki cənab prezident 27 dekabr 2011-ci tarixdə imzaladığı o milli fəaliyyət proqramında konkret bunun deməli icraçıları və müddətini müəyyən edib. Orada elə məsələlər var ki, bir neçə ayda həllini tapmalıdır. Elə məsələlər var ki, yaxın bir ildə, iki ildə həllini tapmalıdır. Bu baxımdan təcili icrasına çağırmaq çağırışını o haqqı hüququ olaraq kim verib, mən bilmirəm.
Hüquq müdafiəçisi və indi deputat olan Çingiz Qənizadə ilə həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Azərbaycanda Eurovision öncəsi amnistiya və ya əf gözlənilirmi? Sualı ilə bağlı. Elə bu müsahibədən sonra 2 aprel məhbusu Elnur Məciddi bugün azadlığa buraxılıb. O azadlığa buraxılandan dərhal sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və deyib ki, cəzasının 1/3-ünü çəkdiyi üçün azadlığa buraxılma xahişinə Bakının Xəzər rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi və bugün saxlandığı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkəməsi olub, ərizəsinə baxılıb və müsbət cavab verilib. Elnur Məcidin sözlərinə görə heç prosesdə vəkili də iştirak eləmir və ərizəyə müsbət cavab verilməsini isə belə izah eləyir ki, Elnur Məcidin sözlərinə görə azadlığa buraxılmağı o demək deyil ki, məhkəmə obyektiv və ədalətli olub, sadəcə Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində bu addım atırlar, hakimiyyətə çoxlu təzyiqlər olur, bununla izah eləyirəm, deyir Elnur və onun fikrincə digər müxalifətçilər də azadlığa çıxma şansı var və onları da buraxacaqlar. Acıq aksiyası ilə bağlı isə bugün müxalifətçilərin başladığı acıq aksiyası ilə bağlı Elnur Məcidli deyib ki, həmin aksiyanın başlamasından xəbər yox idi, məlumat gözləyirdi. Və Elnur Məcidli onu da əlavə edib ki, məhkəmə zamanı qarşısında hər hansı bir şərt də qoyulmayıb və ya üzərinə hər hansı bir öhdəlik götürməyib. Ötən il aprelin 2-sində İctimai Palatan keçirildiyi razılaşdırılmayan aksiya zamanı saxlanılan Elnur Məcidli dövlət nümayəndəsindən müqavimət göstərməkdə ictimai qaydaların pozulmasında fəal iştirakda təqsirləndirilirdi və 2 il azadlıqdan məhrub olmuşdu. Yeri və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə onu və digər müxalifətçiləri siyasi məhbus sayıb və dərhal azadlığa buraxılmasını istəyirdi.
Vision xəbərləri.
Azərbaycanda hal-hazırda hər yerdə, mediada və Bakı şəhərində də elə Eurovision kampaniyasını müşahidə eləmək olar. Eurovision isə artıq 10 gündən də az vaxt qalır və Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı fərqli medialarda görə bilməyəcəyiniz xəbərləri izləmək istəyirsə, azadlıqradios.az ünvanındakı xüsusi Eurovision səhifəsinə gəlin. İndi isə başqa bir kampaniyadan danışırıq, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə kampaniyasından. Kampaniya ötən ilin əvvəlində başlamışdı, yanvar ayında və ötən ilin yanvarından bu yana bu kampaniyada nəsimini alan qruplardan başında da yol polisi gəlirdi. Yol polisində də struktur saatları da aparıldı, sürücülük vəsiqələrinin verilməsindən tutmuş avtomobillərin texniki baxışına qədər bir çox proseslərdə yeniliklər olduğu açıqlandı. Bu yeniliklərdən sonra indi avtomobillərin texniki baxışında nə dəyişib? Marif Çingizoğlu bunu yerində öyrənməyə çalışıb.
Yoxlanışa girmədik. Cavan oğlan idi, çıxdı, yola saldı bizi.
Sabahi Səmədovun texniki müayinə mərkəzinə girib çıxmağı 15 dəqiqədən çox çəkmədi. O, avtomobilini nəinki müayinə mərkəzinin boksuna heç həyətinə də salmadı.
Necə oldu, elə getdiniz, aldınız, söldə də saxlamışdı, heç yer girməmişdiniz.
Yox.
Heç maşın girmədi də ora, baxın, yoxlanışa.
Yoxlanışa girmədik,
yox. Mən... Nə qədər pulunu çıxdı? Nə qədər verdin?
Mən nə tədim, mən xoşlamıram, mən elə şeyə qardaşım.
Maşın salmadı, bək əri.
Yox, maşın salmadı, qalan heç nə deyə bilmərəm, canım, sən başqa cür başa düşürsün.
Əslində biz sürücülərlə danışmazdan əvvəl müayinə mərkəzinin rəhbərliyinə müraciət edib reportaj hazırlamaq istədiyimizi bildirmişdik. Amma Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi müayinə mərkəzinin rəisi Rauf Talıbov bizi mərkəzdən uzaqlaşdırdı. Bildirdi ki, yalnız Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişindən sonra bizim mərkəzdə çəkiliş aparmamıza razılıq verə bilər. Amma bu baş vermədi. Hətta müayinə mərkəzinin xeyli kənarda, Maşdağa Bakı yolunun kənarında sürücülərlə söhbətimizə belə müdaxilə olundu. Texniki müayinədən geri dönən neçə sürücü ilə söhbət etdiksə, hamısı əvvəllər üzləşdikləri neqativ halların indi də qaldığını bildirdilər.
Necədir vəziyyət orada? Necədir vəziyyət?
Azərbaycanda necə olur hələ? Azərbaycan sayağı.
15 dəqiqə Nimdaş Rügülisinin ön pəncərəsinə 2012-ci ilin texniki baxış talonunu vuran sürücü isə müayinə mərkəzində yaxşı qarşılanmasından məmnun qalmışdı. Avtomobilini Şirvan regional müayinə mərkəzində texniki baxışdan keçirən Əbdülləli Nəzərov isə Bakıdakı vəziyyətə şükür edir. Deyir ki, ötən il rüşvətlə bir yerdə 40 manata həll elədiyi texniki baxış bu il ona 56 manata başa gəlib. Əbdülləli Nəzərovun sözlərinə görə Şirvan regional müayinə mərkəzində qanun qayda günün birinci yarısına qədər olur. Ötən il bir neçə günlük get-gəldən sonra avtomobilini Maşdağadakı müayinə mərkəzində texniki baxışdan keçirən iqtisadçı Zöhrə Sümailə görə texniki baxış, avtomobillərin gömrük qeydiyyatı və s. bu kimi məntəqələr əslində ölkədəki korrupsiya maşınının bir hissəsidir. İqtisadçıya görə korrupsiya maşını işlədiyi halda ayrı-ayrı hissələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq çətin məsələdir.
Demək olmaz ki, düzəlməsi mümkün olmayan işdir, ancaq görünür ki, indiki situasiya sərf edir və burada da maddi maraq var, yəni korrupsiya marağı var.
Zöhrə İsmail deyir ki, o hər il olduğu kimi bu ildə avtomobilini neçə gün gedib gəlsə də tam qanuna uyğun rüşvət olmadan texniki baxışdan keçirəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Çamran Əliyev isə hesab edir ki, bütün bu məsələlərə yalnız araşdırma aparılandan sonra konkret cavab vermə mümkündür. Yol hərəkəti haqqında qanuna görə mühərrikin işçi həcmi 2000 kub santimetrə qədər olan minik avtomobilləri üçün hər kub santimetrə görə 1 qəpik, 2000 kub santimetrdən çox olan minik avtomobilləri üçün isə 20 manat, üstəgəl mühərrikin həcminin 2000 kub santimetrdən çox hissəsi üçün hər kub santimetrə görə 2 qəpik yol vergisi tutulur. Bundan əlavə avtonəqliyyat vasitələrinə xidmətlərin göstərilməsi üçün də 10 manat dövlət rüsumu ödənilir.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycandakı başqa xidmətlərə görə dövlət rüsumu nə qədədir, cərmələrin miqdarı nə qədədir və ümumiyyətlə korrupsiyaya mübarizə aparmaq üçün hər hansı yeni məlumatlar öyrənmək istəyirsə və korrupsiya ilə bağlı xəbərlərdən xəbərdar olmaq istəyirsə, azadlıqradios.az ünvanındakı xüsusi korrupsiya metr səhifəsinə gəlin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və sonda, Kinematoqraflar İttifaqı hökumət evindəki ofisindən çıxarıla bilər. Bununla bağlı hətta İttifaqa xəbərdarlıq da gəlib. Səbəbsə dövlət tərəfindən maliyyələşməyən bu ittifaqın indi icarə borcunun yaranmasıdır. bu ittifaqı niyə maliyyələşdirmirlər? İttifaqa özəl münasibət var ya nəsə başqa bir şeylə bağlıdır? Əslində ittifaq nə iş görür? Bütün bunlarla bağlı həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Kinematoqraflar İttifaqının katibi Rasim Balayevlə söhbətləşib.
Kinematoqrafçılar İttifaqının hökumət evinə 44 min manatlıq borcu ilin sonuna kimi ödənəcək və həmin borcu İttifaqın sədri Rüstəm İbrahimbəyev öz cibindən verəcək. Bu haqda xəbəri Azadlıq Radiosuna qurumun baş katibi Rasim Balayev verib. Yada salaq ki, Kinematoqrafçılar İttifaqı hökumət evində yerləşir. 3 illik kirayə haqqını 44 min manatı ödəyə bilmədiyi üçün binanın rəhbərliyi ona xəbərdarlıq məktubu göndərmişdi.
Düzəlişdi, hər şeyin qaydasında. Biz söz verdik ki, ilin axırına qədər borcumuzu ödəyəcəyik. Rüstəm İbrahimbəyov şəxsi vəsaiti ilə ödəyir.
İndilik vəziyyətdən bu cür çıxış yolu tapdınız. Bəs gələcəkdə necə olacaq Rasim bəy?
Yaşayarıq görək də, görərsiniz.
Hökumət başqa yaradıcı qurumlara, Yazıçılar İttifaqına, Teatr Xadimləri İttifaqına, Rəssamlar İttifaqına maddi yardım göstərir, amma sizə yox. Səbəb nədir?
Sualı biz də veririk. Hər yerdə, rəsmi yerlərdə demişəm, getmişəm orada iclasda çıxış eləmişəm ki, verirsiniz, bunu hamıya verin. Vermirsiniz, heç kimə vermirəm. 4 ittifaq rəssamlar, bəstəkarlar, yazıçılar, teatr xadimlərinin vaxtı özünün balansında binası var. Hətta özü binasını icarəyə verib pul götürürlər. Yeganə bunların içində bizim kino ittifaqı kirayəçidir və dövlət də bizə heç bir yardım eləmir.
Bəlkə səbəb budur ki, ittifaqın sədri hakimiyyəti sərt tənqid edən Rüstəm İbrahimbəyovdur.
Axı, indi çıxıb ki, Rüstəm İbrahimbəyovun çıxışı kimlərinsə xoşuna gəlmir, ola bilər. Amma axı bu indi deyil, 5-6 il bundan qabaq da belə idi.
Araşdırmışsınız mı, niyə belədir?
Araşdırmışıq, müraciətlər eləmişik, çoxlu, yazılı, şifahi. Söz veriblər, amma deyir, yetimə gəl-gəl deyən çox olar, amma çörək verən olmaz.
Rəsim bəy, indi çoxlar deyir ki, yaradıcı ittifaqlar öz dövrünü başa vurub, onlar Sovet dövründə daha çox lazım idi. Siz necə bilirsiniz, Kinematoqrafçılar İttifaqı yaşamalıdır mı, ona bugün Azərbaycanda ehtiyac var mı?
Əlbəttə var. Bütün dünyada gildiyə, məsələn Amerikada da ya Avropa ölkələrində gildiyə lazım. Həmin gildiyə də bu da. Birlik. Düzü Sovet dövründə yaranıb bu. O vaxtı bunun məramı, yolu başqa idi, indi tamam başqadır. Bizim 300 üzümüz var, bizim dərdimiz, sərimiz yığışırıq, bir-birimizdən xəbər tuturub, məsləhətlər veririk. Yəni bu bir yaradıcılıq evidir də.
Xaricdəki gildiyalardan danışdınız, onlar özləri özlərini maliyyələşdirirlər. Bəs Azərbaycanda necə yaradıcılıq ittifaqlarının özlərini maliyyələşdirməsi mümkündürmü?
İmkan versələr saxlaya bilər. Düzdür, Amerikada olan sənətkarlar qədər biz qonorar maaş almırıq. Orada belədir ki, gildiya bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür, sənət adamlarının, sosial, hər tərəfli müdafiəsini şeydirlər. Və onlar da böyük qonorarlardan hansısa faiz gəlir ora. Təbii, indi bizim axıçımızdə görürsən xəstəsi olur, işləyə bilməyən olur, onlara kömək lazımdır, dərman almaq lazımdır, imkanı yoxdur. Yəni, çox da olmasa maliyyə yardımı lazımdır ki, bu tədbirləri keçirdəyik.
Sizə illik cüzi də olsa maddi yardım ayrılır mı?
Yəni, hamısı ayrılır bizdən başqa. Əvvəlində o niyəni biz də deyirik və cavab ala bilmir.
Rəsim bəy, indi keçək yaradıcılıq məsələlərinə. Axındov haqqında film nə yerdədir? Siz orada baş rol oynuyordunuz.
Filmin çəkilişləri qutardı. Montaj gedir. Yəqin ki, sentyabr-oktyabra hazır olarsınız.
Rəsim bəy, sizcə sizin Axundov necə alındı?
Bilmirəm, nə oynamışam. İndi görək də, görək nə oynayın.
Tarixçilər Nəsimi, Babək filmlərində təhriflər olduğunu desələr də, Azərbaycan tamaşaçısı Nəsimini, Babəki sizin ifanızla sevdi. Amma Cavid ömrü bu ömrü yaşamadı, belə deyək, tənqidçilərə görə zəif alındı. Axundov necə olacaq? Onu Nəsiminin, Babəkin taliyə göstəyir, yoxsa Cavidin?
Valla, nə deyim, mən indidən heç nə deyə bilmərəm. Görək də rejissor nə edəcək, nə cür montaj edəcək.
Sırada hansı film var, Rasim bəy?
Hələ ki, bir dəvət belə yoxdur.
Uğurlar və can sağlığı arzulayıram.
Sağ olun, minnətdaram.
Kinoaktor Rasim Balayevlə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosunun gün boyu yenilənən internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında həm oxuya, həm də video və fotoreportajlarla canlı yayınlardan izləyə bilərsiniz. Və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla ya da 057-4-117 nömrəsində SMS göndərməklə. Belə, bugünkü kontekstə belətsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, sağ olun, mat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək indi Korrupsiya Metri proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.